Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Današnju emisiju posvetit ćemo Milanu Galiću, koji je preminuo pre nekoliko dana, a u petak sahranjen u Aleji velikana na Novom groblju u Beogradu. Bio je fudbaler ispred svog vremena. Kada se igralo sporo i u mestu, Galić je sve radio u trku i brzini. Zbog toga je često bio neshvaćen, neki put i osporavan, ali činjenice su neumoljive. Na 51. utakmici državnog tima postigao je 37 golova, a u Partizanu na 281. meču protivničku mrežu je zatresao 165 puta. Sa Dancem Nilsenom bio je najuspešniji strelac olimpijskog turnira u Rimu 1960. a navijači belgijskog Standarda proglasili su ga najboljim strancem u istoriji kluba.
Detinjstvo sam proveo u Bosni, koliko se sećam, 4 godine sam bio u Bosanskom Grahovu. Bosansko Grahovo, drva, to je bila ta relacija. Moja porodica je živjela u Vojvodini, u Bačkoj, u Temerinu, pred rat. Otac mi je bio solunac, prošao je Solunski front, prošao je celu Srbiju, otišao je sa svojim drugovima soluncima čak do Rusije. Kad se vraćao iz Rusije, oni su ih u Vojvodini zaustavljali i nudili im dobar deo zemljišta i kuću da ostanu tu i da se nasele u Vojvodini. Moj otac se naselio u Temerinu, tu smo se i rodili. Tako da smo tu ostali do početka rata. Pred početak rata, pošto su Mađari pravili su velike zločine, majka je osjetila, pošto mi otac umro 38. godine, 6 mjeseci pre mog rođenja, tako da oca nisam zapamtio. Tako da nas je majka pokupila pred rat 40. godine i odvela u Bosnu, odakle su mi roditelji, Bosansko Grahovo i Maleševci. Tamo sam proveo sa mojim srednjim bratom 5 godina u zbegu, a stariji brat, najstariji brat i sestra su otišli u partizane. Međutim, 46. godine sestra nas je našla, moga brata i mene, negde u zabiti kod Bosanskog Petrovca u nekoj planinčini, gde je moj brat služio čuvajući ovce u planini kod jednog gazde za njega i za mene. Tako da nas je ona tamo i pronašla i odvela nas je u Temerin, tamo smo imali kuću i vratila nas je u našu kuću. U Temerinu smo u našoj kući bili kratko vreme. Sestra se udala, tako da smo srednji brat i ja otišli u Novi Sad, u prihvatilište, i oni su nas rasporedili u dva različita doma. Tako da sam ja proveo do 10. godine u dečijim domovima. Bio sam u dečijim domu Kanjiži, u Molu, u Titelu i na kraju sam došao u Zrenjanin, tu negde 49. 50. godine. I tu sam ostao do 55. godine. Dečiji dom u Zrenjaninu je bio jedna izvanredna organizovana ustanova za domce. Ja ne znam da li je to osmišljeno bilo da se u taj dom primaju deca izuzetnih kvaliteta ili ne, ali Bio je dom sa izuzetnim i pametnim dečacima, tako da je taj deci dom izbacio sijaset i književnika i pisaca i slikara i umetnika svih vrsta i sportista svih mogućih vrsta, vrhunskih. Tako da sam u tom dečijem domu ostao do 55. godine, onda sam izašao svojevoljno iz dečijeg doma. Tako da sam otišao u Proleter, tad sam imao, 17. godina. Pre toga sam već počeo da treniram u Proleteru. Tamo su oni zapazili moje kvalitete i usudio sam se da izađem iz dečijeg doma iz razloga što je slaba bila hrana. Upravnica je bila jedna vrlo, vrlo sposobna žena, međutim ona nije volela mnogo sporta, pogotovo ne fudbal, tako da mi ona branila da se bavim fudbalom, što je meni strašno smetalo, jer ja sam se rodio da igram fudbal. To je moj život, fudbal je moj život bio i ostao je moj život, tako da sam sam napustio dečiji dom, otišao sam u Proleter i samo sam ih molio da mi nađu stan i hranu i ništa više i da igram fudbal sa Proleterom. Tako je i bilo. Prvi jedini trener u Proleteru za mlade bio je Koča Kolarov, predratni igrač Proletera, izuzetno sposoban trener koji je razumeo ne samo fudbalsku igru, nego je razumeo i decu. I razumeo mentalitete dece, pogotovo dece koja su bila u dečijem domu. Tako da smo mi u njemu našli, bilo nas jedno desetinu iz dečijeg doma koji su otišli u taj omladinski tim Proletera. On nam je bio drugi otac, jer pošto nismo imali očeve, bio nam je drugi otac. Tako da je umeo da nas kanališe i umeo da nam pruži svu moguću pomoć. Kako da igramo fudbal, tako i da kako da kroz život prolazimo. Tako da sam počeo kod njega 52. godine. '54. godine sam prvi put uvršten u prvu ekipu Proletera, znači sa 16 godina. Međutim, da bi mogao da igram za prvi tim Proletera, morao sam da dobijem ličnu kartu, jer nisam mogao da igram bez lične karte ili specijalnog lekarskog uverenja. Naravno, to sam se prošao i počeo sam da igram za prvi tim Proletera. Onog trenutka kad sam prvi put dobio šansu, više nisam izlazio iz prve ekipe, stalno sam igrao za prvi tim Proletera do 58. godine kad sam se preselio, odnosno prešao u Partizan. Pošto sam potpisao pristupnicu za Partizan, trebalo je da se javim u klub i da uđem u slačionicu, da dobijem opremu i da izađemo svi napolje da idemo na trening. Međutim, oni su bili svi igrači skoro unutra, ja sam ušao unutra, otvorio vrata i gledao gde da se okačim, gde da skinem moju odeću da bi obukao sportsku odeću. Sebe sam upitao, je li mali šta ti tražiš? Pa rekao, pa ja sam skromno, onako skrušeno, rekao, pa ja sam potpisao ugovor, treba da igram ovde u Partizanu, pa ne znam gde da se skinem. Kaže, molim te, izađi napolje, zatvori vrata, kucaj, pa onda uđi. Naravno, ja sam ga poslušao, jer Zebec je tada bio velika marka, veliki fudbaler. Izašao sam napolje, kucao, otvorio, ušao unutra. Kaže, evo vidiš ovaj ekser pored mene, tu ćeš da, nije bilo mesta. Sve je bilo popunjeno, nije bilo mesta, pa sam pored njega na ekseru jednom se skinuo, tu ostavio moju garderobu, obukao se i izašao na trening zajedno sa njima. Bio sam odmah u prvoj postavi. I prva utakmica je bila protiv fudbalskog kluba Vojvodine iz Novog Sada. pobedili smo, čini mi se, 2-1, tako nešto. Ja sam dao gol jedan sa 40 metara i tu je počela moja ta prava fudbalska karijera. Već 29. maja od strane selektora Tirinića bio sam uvršten u reprezentaciju Jugoslavije. Znači, za 2,5 meseca igranja moga u prvoj ekipi Partizana, u prolećnom delu prvenstva, uspeo sam da uđem i u reprezentaciju Jugoslavije. A 59. godine u proleće, tad se bio oformio tim koji je bio sačinjen preko Iljaša Špica trenera, sačinjen da igra konstantno u toj postavi. Iz te mlade generacije Partizanovi i Beba, tu je bio Šoškić, tu je bio Jusufi, tu je bio Albasović, tu je bio Zoran Miladinović, su bila braća Čebinac i Kovačević. Naravno, uz starije igrače koji su tu bili, Branko Zebec, Puša Pajević, Bruno Belin, Golman Stojanović zajedno sa Šoškićem. Tako da je ta prva godina igranja njihova i moja zajedno u prvom timu bila presudna. I odmah smo znali da mi imamo jedan veliki potencijal i možemo stvoriti jednu vrlo, vrlo dobru i perspektivnu ekipu. A tako je i bilo. Posle toga smo već 61. godine osvojili prvo mesto, pa 3 godine zaredno smo bili prvaci, gde smo dokazali i pokazali da smo stvorili jednu vrlo dobru, vrlo uigranu ekipu koja sebi može da dozvoli mnogo maštanja da čak uđe u kup šampiona i da tako napravi vrlo, vrlo dobre rezultate.
Nažalost, dogodilo se da u tom kupu šampiona vi ne odigrate sve utakmice, bili ste tada u vojsci, tako u Nišu.
Odigrao sam samo utakmicu protiv Nanta.
Prvo kola
protiv Nanta i morao sam da odem u vojsku i bez mene oni su uspjeli da još na nekoliko utakmica povede, tako da smo se kvalifikovali za finale. Ja sam iz vojske došao i igrao sam u finalu zajedno sa njima. Meni je jako žao što sam bio u vojsci, da nisam ja bio u vojsci, vjerovatno bi bio drugačiji rezultat.
Da se podsjetimo toka te utakmice, znači 11. maj 1966.
Yes.
Stadion Heysel u Briselu, Partizan, yes. Real, finale, da. Kupa šampiona.
Nismo otišli spremni na tu utakmicu sa Realom. Mada sam ja iz vojske došao 15-ak dana ranije i bile su pripreme u Košutnjaku, ali na tim pripremama sam ja sam bio. Svi ostali su igrači, čini mi se, tražili, jer su puno trenera i predsjednika iz evropskih klubova su dolazili i razgovarali sa igračima jer su vidjeli da je to jedan veliki kvalitet i da bi mogli da dođu za jeftine pare, da dođu do takvih fudbalera, što se i na kraju sve i obistinilo. Svi mi koji smo otišli posle toga u inostranstvo, otišli smo za jeftine pare, jer tada i nije bilo u modi neka velika, velika davanja. A bilo je svega 2-3 države koje su bile otvorene za fudbal za nas iz Jugoslavije, tako da nismo imali nikakvog izbora nego daj šta daš. Partizan je ušao u tu utakmicu nespreman. Gegić nije mogao da trener je bio, nije mogao da namoli igrače da dolaze na pripreme, da se trenira kako treba. Pošto su nam nagovestili da možemo da idemo u inostranstvo, svaki od nas je gledao, naravno ja nisam pošto sam bio u vojsci, gledali su gde će da se smeste i gde će da odu u koji klub u inostranstvu i da se zaradi, daj šta daš. Tako da je sve to poremetilo situaciju u Partizanu, nismo bili dobro pripremljeni. Pogotovo nije bila dobra atmosfera kad smo otišli u Brisel, i u hotelu to je bilo jedno opšti metež gde su dolazili predsednici, treneri iz razno raznih klubova Nemačke, Francuske, Belgije, Holandije, da razgovaraju sa igračima i da se sklapaju po neki ugovori. Tako da su bili skoro svi igrači okupirani oko toga, nije se mislilo mnogo na fudbal, nego na odlazak u inostranstvo. A to nas je i koštalo na kraju, jer smo stvarno na toj utakmici, pogotovo u prvom poluvremenu, bili bolji od Reala i po kvalitetu, a i po igri i zrelosti ekipe, imali smo bolji tim od Reala, morali smo da pobedimo, da je sve bilo u redu i da je sve bilo normalno. A mogli smo vrlo lako da pobedimo. Pošto smo videli da u inostranstvu nećemo baš mnogo ni da se ovajdimo, predlagali smo u klubu da ostanemo u klubu, dalje da igramo za Partizan, pa smo čak i nudili nešto vrlo, vrlo, vrlo perspektivno, od 5 godina 3 puta da garantujemo, 3 puta ćemo biti prvaci Evrope, ali pod uslovom da igramo na zimskim turnejama, da igramo u inostranstvu i da prihod sa tih utakmica dele igrači. Naravno, to nije bilo prihvaćeno, verovatno nije ni bilo moguće da se tako nešto prihvati u tadašnjoj toj zemlji, Jugoslaviji, tako da je to bilo odbijeno. I onda su nam rekli otvoreno, gledajte vi da nađete klubove u inostranstvu i odlazite u inostranstvo. Jer i situacija u državi nije bila baš i najbolja i najpoželjnija.
Sećanje na fudbalera Milana Galića.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Gospodine Galiću, sada ćemo o vašoj reprezentativnoj karijeri. Veoma brzo ste, znači, posle 2,5-3 meseca igre u Partizanu, prvi put zaigrali za državni tim, 31. maja 59. debitovali ste u A timu protiv Bugarske.
Ja sam bio u širem krugu, gde su bili velikani našeg futbala, na čelu sa Bearom, Belinom, Zebecom, Šekularcem, Tasićem, Petkovićem. Bio je to za Veselinović, bio Vujadin, poznam Boškov, šta ja znam. Čak je Tirnanić kao selektor rekao, hvala ti Bože, kaže da imamo jednog centarfora koji zna da igra fudbal. Ja sam to čuo iz njegovih usta, ne direktno meni nije rečeno, ali sam čuo.
Niko nije imao takav debi, znači na debiju prva utakmica u državnom timu i gol u 27. sekundi. To niko nije imao, eto da čujemo i tu priču.
Krenuli smo s centra, lopta je vraćena nazad, do lopte je došao Tasić, uputio je loptu Branku Zebecu na desnu stranu. Branko Zebec, kako je on znao, kako je on to ocenio, stvarno mi nikad nije bilo jasno, da on odma uputi preko centar halfa loptu njemu iza leđa u mom pravcu kretanja. Genijalno je to uradio. Ja sam inače bio izuzetno brz igrač. Pretrčao sam centar halfa, sustigao tu loptu, ušao u šezdeserac sam ispred golmana, šutirao pored njega i dao gol.
Već naredne, znači 1960. sa selekcijom Jugoslavije osvojili ste zlatnu olimpijsku medalju u Rimu. Osim vas, ko je još bio u državnom timu?
Šoškić je branio do finala. Ne znam zašto je izostavljen u finalu, međutim, na golu je bio Šoškić, Jusuf i Sombolac. Durković je bio centar half, desno je bio Žanetić, a levo nisam siguran da li je bio Perušić
iz Dinama.
Iz Dinama, Durković je igrao centar half. Desno krilo je bio Knez, pa je bio Matuš, pa sam bio ja, Bora Kostić.
Vi i Danac Nilsen bili ste najbolji strelci olimpijskog turnira sa po 7 golova. Pogodak ste dali u polufinalu protiv Italije, ali Jugoslavija ipak nije pobedila. Bilo je nerešeno, ali bilo je još raznih nesportskih događanja na utakmici.
U kombinaciji Bore Kostića i mene, ja sam dao gol i pobili smo s 1-0. Posle jedno desetak minuta, ponovo jedna divna kombinacija, ponovo sam izašao sam, ponovo sam dao go. Sudija je poništio potpuno regularan go, jer su oni verovatno bili naštimani sudije da se Italijani moraju da idu dalje. Desilo se, kako se desilo kasnije, da su Italijani izjednačili. Utakmica se završila nerešeno i pošto produžeci bili, isto se završilo nerešeno, onda je bio takav propis da se u šešir stave dve cedulje, napiše se Jugoslavija, Italija, šta bude pisano, ta ide u finale. Naš tada vođa, čuveni funkcioner, doktor Andrejević, ponudio svoj šešir, tako da su dve cedulje stavljene u taj šešir, on je izvukao iz šešira cedulju i na njoj je pisalo Jugoslavija, tako smo se plasirali u finale. Potpuno zasluženo.
U finalu Jugoslavije igrala sa Danskom. Njihovog golmana ste gledali u polufinalu protiv Mađarske kada je prosto briljirao. Kakvu se taktiku spremili za njega?
Mađari su bili nadmoćniji. Samo se čekao kad će da padne gol. Negde oko 30. minuta, jedan prekršaj koji se desio u 16. tercu Danaca, sudija karakteriše kao faul i svira penal za Mađara. Čuveni je Albert, uzme loptu, namesti je na penaltik. A danski golman je do tog trenutka fenomenalno branio. On je toliko bio hladan na golu da sve to što je išlo pored njega, on je sve to neverovatnom hitrinom branio. Ali je mrtav hladan, ostavlja utisak nezainteresovanog golmana. I onda, kada je se Albert zaletao da šutira loptu u go za penala, on odjedanput zaustavi Alberta i sad Albert je stao. Svi su stali u čudu, šta je sad bilo, što je golman zaustavio Alberta da šutira. On je mrtav, ladan, lagano, polako došao do stative, izvadio žvaku iz usta, zakačio je za stativu i vratio se na gol. Albert se ponovo zaleteo, šutirao je, on je pao na loptu i odbranio penal. Tako da su Danci došli posle toga do gola jednog, pa došli do gola drugoga. I Mađari su smanjili, čini mi se, na 2-1, tako da su Danci prošli u finalu. On je odao utisak vrlo smirenog, staležnog, nezainteresovanog maltene golmana na golu. I ja sam ocenio da on neće dobro da prati lopte koje se sa daljine preko 20 i preko 20 metra šutira iz daljine. I onda sam odlučio da prvu loptu koju budem dobio i priliku tako da šutiram preko 20 metara, to sam i na utakmici uradio i dao sam mu go maltene ono što se kaže kroz uši. Tako da smo poveli s 1-0. I ne znam koji je minut bio, Tomo Knez se probije, kako je hitar, brz bio, po desnoj strani. I dolazi na ivicu 16-terca, kroz do korne linije i loptu upućuje u 16-terac. Ja sam na prvoj stativi, a iza mene je Bora na penalu, Bora Kostić. Ja nalećem na loptu i hoću da je šutnem u gol, verovatno bi dao gol. Međutim, Bora iza mene vikne, Gale, pusti. I ja pustim loptu kroz noge i ona tačno Bori na levu njegovu nogu naiđe i Bora je tako udari da je maltene pocepao mrežu i bude 2-0 za nas. Tako da smo se svi počeli radovati. Međutim, on jedan put sudija Lobelo svira i pokazuje da je od mene bio offside. Naravno, kao kapiten sam prišao da pitam koliko sam mogao i umeo da se snađem na italijanskom, zašto je to uradio. On je rekao da je to bio pasivni offside od mene, Pa rekao, kako pasivni ofsajd kad je lopta sa strane dolazila i Bora Kostić nije šutirao preko mene, nego direktno u gol. Ne, ne, ofsajd. Međutim, Bora to nije čuo tu raspravu moju sa sudijom i nije dobro čuo taj žvižduk i on je bio krenuo ka centru. Međutim, kad je shvatio da je on poništio gol, odjedan put je krenuo prema sudija, Bora je malo temperamentan, počeo da viče i da se objašnjava sa sudijom. Ja sam stao između njega kao kapiten i glavnog sudije, zadržavam Boru i kažem, Boro, ma nema veze, nek ide u pizdu, ma vodimo 2-0, pobedit ćemo u finalu sigurno. Međutim, jedan put iza mene zviždaljka, svira sudija, mene poziva i steruje me napolje. Ja u čudu, a ja nisam okrenut prema sudiji, nego prema Bori. I ništa sudiji nisam ni rekao. Nisam imao nameru da mu kažem. Međutim, on mene istera napolje i ja sam morao da izađem i odem da sednem na klupu za rezervne igrače. Kad on svira ponovo. Šta je? Ne, ne tamo, nego na tribine. Boga mi, morao sad odem tamo gdje su karabinjeri na ulazu na teren, da prođem kapiju i da odem na tribine. 37. minut. Međutim, u drugom poluvremenu se utakmica dalje odvijala sasvim normalno i bez mog učešća. Oni su smanjili na 2-1, Bora je povisio na 3-1, Kostić, tako da smo pobedili 3-1 i osvojili smo zlatnu medalju. Kod dodele medalja, odnosno posle završetka, na ceremoniji, pre nego što ćemo da krenemo, da se postavimo ispred postolja, priđe mi trener Ćirić i kaže, znaš šta Milane, ti si kapiten, zaslužio si po igri, vidjeli smo šta se desilo, nisi kriv, ali kaže, kad se ti popneš tamo, pa prozovu reprezentaciju Jugoslavije zlatna medalja, kaže, bojimo se da publika neće da žviždi. Kaže, zato bi bolje bilo da Bora Kostić se popne umjesto tebe. Ja onako malo i naivan i šta ja znam. Rekao, nema problema. Kad smo izlazili da se dodeljuju medalje, mene nisu karabinjeri htjeli da pustaju na teren. Šta ću da radim? Oni su svi izašli, otišli tamo. Ja ne mogu da uđem. Ne daju mi da uđem. Šta ću da radim? Ja pored njih prođem tamo gde je bila dosta visoka žica. Na jednom mestu preskočim preko žice, uđem na teren i odem gde je naša ekipa i stanem u red odmah ispred, pored Bore tu dole i primim zlatnu medalju koju sam stvarno zaslužio. Ne samo zato što smo pobedili, nego zato što sam bio i najbolji golgeter. Kasnije sam, dok sam bio još u Fudbalskom savezu Jugoslavije, čuo da je on napisao jedno pismo u kome se izvinjava da on dobro nije uradio zato što njemu ništa nije bilo rečeno. Međutim, italijanska štampa je pisala da je Jugosloven rekao da je on fašista, da je on ovo, da je on ovo. Italijani svašta su izmislili.
A otkud je Lobelo znao da ste opsovali?
Pa zanimljivo je zato što je Lobelo na poziv fudbalskih sudija Jugoslavije, bio je seminar baš pred olimpijadu na Paliću. I na Paliću naše sudije naravno naučile su šta znače psovke naše i na čega se odnose. Tako da je on tu shvatio sve te psovke i da nije bilo tog Palića, ja bi bio na terenu. Međutim, Palić je bio, a psovke su ostale. Kad sam igrao za Standard iz Liježa, igrali smo jednu četvrtfinalnu utakmicu u Engleskoj protiv Lica, a sudio je Lobelo. On mi je prišao i rekao, izvinio mi se i rekao da je pogrešio i da je uputio pismo Fulisaviju Jugoslavije, koje je pismo nisam nikad našao u Fulisaviju Jugoslavije.
Gospodine Galić, imali ste u tom finalu još problema sa karabinjerima?
Kada ekipe izlaze na teren na poluvremenu, sudija je naravno bio tamo, trojka je bila prva, pa onda dolaze ekipe. Onda ja sam otišao na preporuku Ćirinu, kaže, idi se izvini, kaže, sudi Lovelio da ne sudi nešto protiv nas namjerno sada i šta ja znam. I ja krenem prema Lobelu koji je bio okrenut prema terenu i ja ga potapšem po ramenu, on se okrenuo i kad me video, kad je počeo da viče karabinjere, karabinjere, tako da su me spopali karabinjeri i onda smo je vratili nazad. Ali stvarno se bio prestrašio i uplašio. A to sam mu ispričao kad smo se vidjeli u licu, povodom utakmice sa licom, standard lic. I on se nasmejao.
Gospodine Galiću, te 1960. osvojili ste i drugo mesto u Kupu nacija. Finalna utakmica bila je u Parizu, a rival Sovjetski savez sa slavnim golmanom Jašinom. Kako je to bilo?
To je u stvari bilo prvo zvanično prvenstvo Evrope koje je nazvano Kup nacija. Što se same utakmice sa Francuzima u polufinalu tiče, ja mislim da sam već u početku utakmice dao gol sa 20 metara, dao gol i poveli smo se 1-0. Kasnije smo igrali još bolje, imali smo i šansi, međutim, Francuzi igrali su na kontranapade. Međutim, ti kontranapadi su bili, uglavnom, su bili u ofsajdu francuski igrači. Međutim, sudija nije ni jedan puta hteo da zaustavi i francuske igrače. To se dešavalo po 2-3 metra da su bili u ofsajd poziciji, sudija nije svirao, oni su dolazili do gora i davali golove. Čak je Šoškić jedan puta, kad se tako desilo na terenu, Šoškić je mrtav, Vladan stao i nije hteo da brani gol. I nije se bacio igraču u noge koji je dolazio ispred njega. On ga je obišao mrtav Vladan i dao gol, prazdan gol. Tako da je sudija bio katastrofalno loš. Međutim, mi smo izdržali sve to, Francuzi su onda i poveli, čini mi se, s 3-1. Pa smo mi na kraju izjednačili na 3-3 i na kraju pobedili sa 5-3 ili 5-4, više se ni ne sjećam. U finalu smo igrali protiv Rusa, na čelu sa tim čuvenim Jašinom golmanom. Mi smo poveli se 1-0. To je bio jedan centar šut Šekijev sa desne strane. Ja sam naletao na tu loptu i glavom sam dao lep go. Vidinić je nespretno intervenisao tako da je udario kolenom Zorana Miladinovića, centra halfa, udario ga u butinu. Zoran Miladinović je pao kao pokošen i više nije mogao da nastavi, tako da je šantajući sa strane su ga stavili, pošto tad nije bilo zamene igrača. Tako da su Rusi izjednačili na 1-1, zahvaljujući baš tom nespretnom intervencijom Vidinića. Produžeci su bili, korner sa leve strane, Vidinić izađe, bude malo kratak, centar foru u ponedeljniku na glavu i to je bilo 2-1. I u drugom poluvremenu smo imali, i ja sam imao, i Jerković je imao par šansi, mogli smo da pobedimo u finalu, ništa ne bi bilo nezasluženo. Čak bi bilo pre da smo mi pobedili nego Rusi.
'62. sa državnim timom zauzeli ste četvrto mesto na svetskom prvenstvu u Čileju. Podsjetit ću i na rezultate Jugoslavije. Prvo nas je savladao Sovjetski savez 2-0, pa smo pobedili Urugvaj sa 3-1, vi ste dali gol. Kolumbiji ste dali dva gola u pobedi 5-0, U polufinalu poraženi smo od Čehoslovačke 1-3, a u meču za treće mesto i od domaćina Čilea 0-1. Kako danas komentarišete ta događanja?
Ta reprezentacija koja je učestvovala na prvom kupu nacija je već bila formirana. To je bilo kostur i nadalje fudbalska reprezentacija Jugoslavije. Plasirali smo se u četvrtfinale, gde nam je protivnik bila Nemačka. Jugoslovenska reprezentacija je igrala, ja mislim, 2 ili 3 puta u četvrtfinalu. Nikad nije prolazila dalje zbog Nemaca, uvek je gubila s 1-0, 2-0. Međutim, mi smo odigrali izvanrednu utakmicu. Pobedili smo s 1-0. U polufinalu nas je čekala Čehoslovačka koja je savladala, čini mi se, Mađare. To se odigravalo u Vinja del Mar, jednom primorskom mestu, vrlo lepom, čuveno njihovo modensko letovalište. Pun stadion je bio. Nikad neću prežaliti tu utakmicu. 80 minuta smo igrali pred golom Čeha, pošto nismo dali golove, a imali smo toliko šansi. Taj čudesni golman Cruyff, toliko je čudesno branio, neverovatno. I naravno oni su posle toga igrali stalno na kontru, stalno smo napadali iz jedne takve kontre, Jusuf i nesretni pogrešno proceni, mada je po meni bio ofsaj, sudija nije prihvatio, propustio, oni su dali jedan gol pa su poveli. Međutim, vrlo brzo smo mi izjednačili preko Dražena Jerkovića, jedna centralna lopta s desne strane, Dražen je nadvisio sve igrače i golmana koji je izletao i preko njega prebacio loptu u gol. Međutim, u drugom poluvremenu njihov igrač je prošao do korner linije sa desne strane. Vladica Popović je ispred njega. I na samoj korner liniji Vladica Popović gradi loptu da ona izađe u aut. Međutim, taj češki fudbaler mu izbije loptu nekako sa strane i uđe sam u 16-terac. I vidi svog samog igrača na penalu i on nam da go, tako da oni povedu iz 2-1 i na kraju taj nesretni penal, centrirana jedna lopta u 16-terac, bez ikakve potrebe, centar half uvati loptu rukom i sudija svira penal i tako bilo 3-1. Nikad neću prežaliti tu utakmicu, zato što smo stvarno igrali vrlo, vrlo dobro. Sve je funkcionisalo kako treba, samo realizacija je bila izostala i nismo imali. Tada nije nas teo go. A imali smo mnogo bolju ekipu nego što su bili Česi. Zasluženo bi ušli u finale da smo pobedili. I da smo ušli u finale, mi bi bolje prošli nego Česi sa Brazilom. Imali smo priliku fenomenalnu, ko zna, možda čak jedan jedini put da budemo i svetski prvaci.
Sećanje na fudbalera Milana Galića.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
U inostranstvo ste otišli među poslednjim iz one slavne generacije Partizanovih beba. Krajem 1966. igrali ste 4 sezone u belgijskom Standardu. Kako su protekle po vas?
Ja sam u stvari neočekivano došao u Standard. Ja kad sam bio u vojsci u Nišu, u tom svom previranju, kod mene je došao novinar Veličković i molio me da potpišem jedan papir. Da je njegov veliki prijatelj i čuveni menadžer Ukrajinček razgovarao sa Standardom i da bi oni želeli da ja pređem u fudbalski klub Standard iz Liježa. Međutim, ja Jovanu nisam hteo da potpišem, rekao, ja neću ništa da potpisujem, ja ne znam gde ću da idem. Kad izađem iz vojske, onda ćemo da razgovaram o tome. Ništa, ja s tobom mogu i dalje da razgovaram, ali da sad ne potpisujem ništa.
Ma ne, to nije. Znaš šta? Ma dogovorit ćemo se mi sa tim standardom, ovo je neformalno. Samo tvoj potpis treba da bude tu, da on može da te registruje.
Verujte mi, ja sam rekao, ja to...
Ma Milane, namoli me čovek, budi bez brige, tebe to ne obavezuje. Ništa te taj papir ne obavezuje što ti potpisuješ.
Ja sam rekao, dobro Joviće, pošto te znam jako dugo, znam te kao vrlo poštenog čoveka, ja sam potpisao taj papir. Međutim, ja kad sam se vratio iz vojske, standard uplaćuje 25.000 dolara partizanu, on mene registrovao tamo. I poručuje partizanu, pošto sam registrovan, da ja ne mogu da odem iz standarda nigde, jer sam potpisao. Rekao, Jovice, šta je sad ovo? Kaže, i ja sam prevaren. E sad, kako protumačiti to sve? Ja nisam imao nameru da idem u standard. Teo sam da čekam. Nešto je bilo nagoveštaja da će pored Francuske i malo Italija i Španija da malo otvore granice, pa sam računao da odem u Španiju ili Italiju. Međutim, granice se nisu otvorile, a morao sam da odem iz Partizana jer su me oterali. Uprava me je oterala, nije htjela više da sarađuje sa mnom. Veliki su razlozi zašto se to desilo. Ne bi da o tome raspredam. Partizan je klub koji me prihvatio i koji mi je dao šansu da pokažem svoje svakoliko umeće, ali Partizan više nije želeo da ostanem u klubu. Otišao sam posle toga u standard aviona posle vojske i iz aviona, kako sam sleteo na aerodrom, tako su me stavili u kola u Brislu, odveli direktno na stadion, a na stadionu počinje utakmica Anderlecht Standard. Ja iz aviona, posle godinu dana neigranja fudbala, me nateraju, vlasnik me natera i kaže, moraš. Pa rekao, ja ne mogu da stojim, ja nemam kondicije, nemam ništa, nisam spreman. Ništa, pokaži se samo na terenu. Tako da sam izašao na teren potpuno nepripremljen. Takav je i rezultat bio. Standard je dobro igrao, ali sam falio jako i trebao da znači završetak svih akcija. Standardovih i da Standard pobeđuje. Izgubio je Standard u utakmicu. Ja sam nastavio da igram dalje u standardu. Igrao sam jako dobro od navijača, a i od članova uprave kluba. Bio proglašen za te 4 godine koliko sam proveo tamo za najboljeg stranca koji je ikada igrao za fudbalski klub Standard iz Liježa. Taj moj prelazak iz standarda u Francusku, u Rems, iz Remsa, desilo se 32. godine. To je već bio maltene završetak moje karijere. Otišao sam u Rems zato što je Standard kupio već neke druge fudbalere i naravno uvek se kupuju novi fudbaleri da se zamene da bi publika se privlačila. Proveo sam predivne 3 godine. Međutim, Rems je bio u fazi stvaranja jedne ekipe. Oni su imali jednu čuvenu ekipu Stad Rems, to je bilo 57. 8. 9. godina, tako nešto, gde su igrali čak u finalu 2 puta protiv Rela u finalu Kupa Nacija. Čak je 7 igrača, odnosno 8 igrača iz te ekipe igralo za francusku reprezentaciju koja je u tom periodu i postizavala vrlo, vrlo dobre rezultate, čak je bila i 3. 2 puta na svetu. Pa je posle toga nastala velika jedna kriza, hteli su da povrate malo ugled tog Remsa, pa su i mene doveli, ali su mene doveli u 32. godini. Mi smo odigrali vrlo dobro 3 godine, međutim, to nisu bili igrači koji su bili
kvaliteta onih igrača koji su igrali 57. 8. 9. godina, tako da nismo mogli nikako da postignemo te rezultate koje je postizavala ta čuvena njihova ekipa iz davnih godina. Bili smo u sredini tabele sve tri godine, oni su bili na kraju zadovoljni sa mnom, rekli su nismo mogli da nađemo još igrača koji mogu da pomognu. 35. godini sam rešio da ostavim fudbal, tako da sam završio moju karijeru. Vrlo dobro, napravili smo jedan vrlo lep ispraćaj. Navijači su mi dali puno poklona, zahvalili se na onome što sam dao u Stad Rensu. Pošto sam ja prava završio, advokati u mojim godinama su već čuveni advokati. Mogao sam da idem da radim tamo kod advokata. Dobro, mogao sam to. Međutim, našao sam tu sretnu okolnost da sam bio prvi pravnik u vodovodu i kanalizaciji u Beogradskoj. Onda sam bio je konkurs za pravnog savjetnika u Fudbalskom savezu. Ja sam konkurisao, tu je bio i Maravić je konkurisao za međunarodnu komisiju. Bili smo primljeni i tu sam ostao do penzije.
Gospodine Galiću, bili ste brzi kao atletičar, imali ste sjajnu tehniku, a u vaše vreme igralo se sporo i u mestu, umiralo se u lepoti, a vi ste sve radili u pokretu, u trku, onako kako će se igrati tek nekoliko godina kasnije. Bili ste preteča takozvanog totalnog fudbala. Kako ste došli do tog načina igre koji niko nije upražnjavao u to vreme?
Zapravo tu moju igru malo je ko shvatao. Igrač koji uspeva da u punom trku savlada loptu, to je bila vrhunska tehnika. A ja sam uspeo da savladam tu tehniku, odnosno to je meni urođeno bilo. Samo što su svi mislili da, pošto ja to sve radim u brzini, da ja nisam dobar tehničar, jer to sve radim u jednoj izuzetnoj brzini. Savladavam tu loptu. Pa to se kao malo vidi na terenu. Jer ja kad dobijem loptu, ja mogu da je šutnem pored igrača i da ga pretrčim, jednostavno da ga pretrčim jer sam brži od njih. I jednostavno, to je najjednostavniji dribling za brzog igrača, a izuzetno sam bio brz. Kad smo imali treninge zajedno sa atletičarima Partizanovim, tada na startu na 20 i 40 metara ja sam sve atletičare u Partizanu pobeđivo. Tako da sam taj start imao na 20 i 40 metara izuzetan i fenomenala. I zahvaljujući mojoj izuzetnoj tehnici sam uspeveo u toj brzini da savladavam loptu i da dajem i golove i da sarađujem sa igračima. To je ta poenta, brzina u samoj igri.
Gospodine Galiću, vi ste jedan od najvećih golgetera jugoslovenskog fudbala. U državnom timu ste na 51. utakmici postigli 37 golova, a za Partizan na 281. meču 165. Jedan ste od najboljih fudbalera na ovim prostorima svih vremena. Koji je moto vašeg uspeha?
Ja kako znam za sebe, ja sam, mislim, rođen sa loptom. Ja sam prosto živeo s loptom, ja sam prosto obožavao tu fudbalsku loptu. Ja sam morao da se probijem u fudbalu. Jer sam stravično verovao u sebe, u svoje znanje. Recimo, kad sam bio u dečijem domu u Zrenjaninu, kad sam počeo da treniram kao dete, omladinac u Proleteru, mi smo u dečijem domu uvek igrali sa krpenjačom koju sam ja pravio u dvorištu dečijeg doma. Tako da je jedan od tih domaca na kraju rekao: "Bože, jel vi gledate, kaže, to Galića kako igra fudbal? Ako neko bude postigao nešto u fudbalu, to je samo taj mali Galić." Ta fudbalska lopta je bila čarolija za mene. Kao dete sam znao puno stvari sa tom loptom. To je bilo u meni, urođeno. Ja sam to nosio u sebi. I to sve što sam nosio u sebi, ja sam to pokazivao na terenu. Plus jedna izuzetna eksplozivnost, jedna izuzetna brzina. A to je onda oduševljavalo sve. Pa mi smo znali u Partizanu, pošto smo jača i bolja ekipa, stalno smo napadali. 15-20 minuta napadamo, ako ne damo go, pošto se oni stravično dobro brane, odbrane imaju čvrstu, onda smo se dogovorili da malo popustimo, pa da se vratimo na našu polovinu. Ja dostanem sam, samo sa centar halfom. Prva lopta koja dođe, ništa nisam tražio, samo da se prebaci preko centar halfa, preko zadnje linije. Ja sam bio taj koji će prvi da stigne do lopte u punoj brzini i rešavao sam. Hoću da kažem da je to bilo u meni, da sam se ja rodio takav. I tako je moralo da se odvija i da se desi sve u mojoj fudbalskoj karijeri. Pa ja sam sebi dozvolio da ja napustim dečiji dom sam. Redak primjer da neko napusti dečiji dom gdje je bio odličan đak i šta ja znam, da ode u klub i da kaže: molim vas, primite me, samo dajte hranu i stan da igram fudbal. Sam obožavao fudbal. Sam bio zaljubljenik u fudbalsku loptu. Jer sam znao to što nosim u sebi da ću to da pokažem na terenu. A to se i desilo. Sve sam to prikazivao na terenu. I kao mladinac, čak je moj veliki učitelj Koča Kolorov, kad sam počinjao da igram u Proleteru, rekao: deco, pa li vidite, ovaj mali će bude drugi Zebec. Ja sam bio pun neke ogromne energije, snage, ali i da prikažem tu energiju i snagu, brzinu, sve sa loptom. I to me izbacilo u prvi plan svuda, nego sam bio u Proleteru, u Partizanu, u reprezentaciji, sad u inostranstvu gde sam igrao. To mi je sve pokazivalo da sam bio u pravu, što sam bio zaljubljenik u fudbalsku loptu i što sam moj život ceo vezao za tu fudbalsku loptu i za tu fudbalsku igru.
Bilo je ovo sećanje na fudbalera Milana Galića, koji je pre dva dana sahranjen u Aleji Velikana na beogradskom Novom groblju. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić.
Eko. Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji PGP RTS. Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah. Eko.